Ләкин теләгән җимешләр кайда? Әмәр Хәйәм. Әссәләмү галәйкум, кадерле дус. Сезнең әңгәмәгә итигер булып яңгыраган бу шигырь юллары 11-нче гасырның атаклы шагыйре Әмәр Хәйәм каләменнән. Көнчыгышның биек улының йөрәген борчыган бу хисләр, мөгаен, сезгә дә таныштыр. Бәлки сез дә бүген шундый ук хисләр кичерәсез. Бәлки сез бүген рәхәт, мәхәббәт һәм тынычлык җимешләрен алырга теләп, өмет ботакларын селкетәсез. Хәзер без сезнең игътибарыгызга шушы сорауга җавап тәкъдим итәбез. Барлык заманнарда һәр вакыт киләчәккә өмет баглап яшәде һәм киләчәкне мәңгелек итеп куйды. Ләкин кешелекнең мәңгелек тормышка өмете һәм ышанычы кайдан килә? Үсеш дәрәҗәләренең төрле булуына һәм кайсы заманда яшәүгә карамастан, җир шарының төрле почмакларында яшәүче барлык халыклар бу тойгыга ия. Беркем дә моны кире кага алмый, чөнки чынбарлык бу турыда сөйли. Бу сорауны тикшерү нәтиҗәсендә танылган фикер иясе Николай Бердяев. Кеше дин белән шундыйлык авырган ки, аның бу авыруын дәвалап булмый дигән фикергә китерә. Шундый динилекнең тамырлары кайдан килә? Без бүген сезнең белән нәрсә ул дигән сорауны тикшермәячәкбез. Бу аерым сөйләшүгә лаек булган аерым тема. Сезнең бурыч Алла ярдәме белән сезгә Аллага иман итүнең нәрсә икәнен сөйләп бирү. Гадәттә Аллага иман итүче кешене дини кеше диләр. Без сезгә моның бер үк нәрсә түгел икәнен күрсәтергә телибез. Кыскача гына билгеләмә биреп карыйк. Дини кеше ул Алланы белми торган, шуңа күрә Алла янына үзенең кагыйдәләре, үзенең карашлары белән килә торган кеше. Ул кагыйдәләр бу очракта Алла белән кеше арасында киртә булып тора. Иман итүче кеше, мәсихче, Гайсә мәсих аркылы Аллага иман итүче. Алланы белә, аның сүзенә ышана һәм ул сүзне башкара. Без сезнең игътибарыгызга бу сорауны изге язма нигезендә тикшереп карарга тәкъдим итәбез. Алла Исраилгә Муса аша биргән Тәүрат китабының 1-3 бүлегендә без Алланың кешене туфрактан яратуы һәм мәңгелек тормыш өчен яратуы турында укыйбыз. Кешенең ихтиярына бөтен җәнлекләрне буйсындырып, аны оҗмах бакчасына урнаштырганнан соң, ул бакчада беркем дә бер нәрсәдән курыкмаган. Бу вакытта Адәм һәм Хава авыруларның, үлемнең, нәфрәт һәм кайгы-хәсрәтнең нәрсә икәнлеген дә белмәгәннәр. Ләкин буйсынмау нәтиҗәсендә Адәм гөнаһ кылган. Адәм вакытыннан хәзерге көнгәчә кешеләр гөнаһлы. Алар Аллаһның сүзенә буйсынмыйча, аны кире кагалар. Шуңа күрә кешелек Аллаһ каршы астында. Бернинди изге эшләр, газап чигеп яшәүләр бер кешене дә гөнаһларыннан арындыра алмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһка буйсынмау, аның сүзен тотмау һәм гомумән ниндидер гөнаһ алдында тыелып кала алмау шушы халәт. Адәм кылган гөнаһ аркылы кешенең табигатенә әйләнгән. Шушы халәт тәтиләрдән укуларга күчә. Изге язмадагы Инҗил китабында түбәндәгеләрне укыйбыз. Бер кеше аркылы дөньяга гөнаһ, ә гөнаһ белән үлем кергән. Шулай итеп үлем барлык кешеләргә төшкән. Чөнки анда Адәмдә бөтен кешеләр гөнаһ кылдылар. Менә шулай итеп без рух башлыгыбыз Адәм аша гөнаһ һәм үлемне мирас итеп алдык. Ләкин Аллаһ Тәгалә кешене гөнаһ һәм үлем өчен яратмаган. Ул кешегә мирас итеп мәңгелеккә омтылыш биргән. Һәм Адәм мәңгелеккә өмет баглап яши башлый. Аллаһ Тәгалә биргән мирасны югалтудан аның йөрәге әрни, күңелен сагыш баса. Ләкин мәңгелек тормышта ул өметен өзми. Адәмнең варислары буларак, без дә мәңгелек тормышка өметне мирас итеп алдык. Сезнең белән безнең динилекнең һәм иманыбызның башланышы менә кайдан килә. Әйе, гөнаһ Алла белән Адәм арасындагы үзара мөнәсәбәтне бозган кебек. Алла белән безнең арадагы һәм бер-беребез арасындагы үзара мөнәсәбәтне дә бозды. Шулай итеп, нәрсә ул гөнаһ? Гөнаһ ул Аллаһка буйсынмау һәм аның ихтиярын үтәмәү. Гөнаһ нәрсәгә китерә? Алла сүзе Инҗил китабында безгә түбәндәгеләрне әйтә. Гөнаһ өчен җәза үлем. Ә Алланың бүләге Раббыбыз Гайсә Мәсихтә мәңгелек тормыш. Ләкин мәхәббәт белә тулы, шәфкатьле Алла бер кешенең дә үлемен теләми. Алла кешелекне юк итәр өчен тудырмаган. Гайсә әйткән, табибның ярдәменә сәламәт кеше түгел, ә авырулар мохтаж. Мин тәкъваларны түгел, ә гөнаһлыларны тәүбәгә чакырырга килдем. Безнең өчен бу сүзләр нинди хуплау сүзләре булып саналады. Алар безнең йөрәкләребезгә шатлык индерә. Һәм котылуга булган өметебезне нығытыр. Иң беренче кеше Адәм Аллаһы Тәгаләнең ихтиярын тулысынча башкара алмаган. Ләкин Аллаһының кешелеккә карата аерым планы булган һәм хәзер дә бар. Ул планда Аллаһы тарафыннан сайланган кешеләр катнашырга тиеш. Аллаһы Тәгалә үзенең ихтиярын белердәй кешеләрне эзли һәм таба. Шундый кешеләрнең берсе Ибраһим була. Аллаһы Тәгалә аны үзенең дусты дип атый. Ибраһим ничек кенә язышмасын, ул Аллаһка тыңлаучан була. Тыңлаучанлык аркылы Алланың мәрхәмәтен яулый. Алла каршында тыңлаучан булып, сынаулар аша үтеп, Ибраһим үзенең ышануын эш белән күрсәтә. Без бу турыда Аллаһы Тәгалә Исраил халкына биргән Тәүрәттә укыйбыз. Ибраһимга һәм аның хатыны Сарага 90 яшьтән дә күбрәк була. Аларның балалары булмый. Шәфкатьле Аллаһы Тәгала бу хәлне күрә һәм аларга угыл вагыт әйтә. Күпмедер вакыт үтүгә Аллаһы вәгъдә иткән угыл туа. Ибраһим белә Сара бик куаналар. Чөнки алар бу угылны бик озак көткән булалар. Шулай бер вакыт малайга 12 яшьләр чамасы булганда Аллаһы Тәгала Ибраһимне сынап аңа болай дип әйтә.
Ибраһим,
мин монда.
Үзеңнең бердән бер угылыңны ал да Мури җиренә кил. Мин сиңа бер тау күрсәтермен, һәм шул тауда угылыңны миңа корбан итеп китер.
Шушы көттереп туган угыл аркылы Ибраһимнең киләчәк буыннары күп санлы булачак, дигелегерәк Аллаһы Тәгалә Ибраһимга вәгъдә иткән була. Ә хәзер үзе аның бердән бер угылын корбан итеп китерергә куша. Ибраһим нәрсә эшлисең? Аллаһыга ышанганга күрә, ул Аллаһының ихтиярын төгәл итеп башкарырга карар кыла.
Улым, тор, безгә китәргә кирәк. Шәкәрәде, әфәнде, аңа нәрсә эшләргә? Бар да әзер булса кузгалыйк. Улым, бар да әзер, киттек.
3 көн барганнан соң Ибраһим Алла күрсәткән тауны күрә һәм хезмәтчеләренә болай:
Монда калып ишәкләрне караштырып торыгыз. Без улым белән анда барып Аллаһка табыныйк. Соңыннан кайтырбыз.
Берәр әфәндә.
Улым, син утынны алып бар, ә мин пычакны һәм ут алырмын. Син әзерме? Тизрәк бул, улым. Алайса китеп.
Әти.
Нәрсә улым?
Әти, безнең утын да бар, ут та алдык, ә корбан идек, китерә торган сарык бәрәне кайда соң?
Улым, корбанга дигән бәрәнне Аллаһ Тәгалә үзе карап куя.
Алар юлларын дәвам иттеләр.
Килеп җиттек. Хәзер әзерләнергә кирәк.
Әзерлек эшләре тәмамлангач, Ибраһим үзенең угылын бәйли башлый.
Әти!
Ах, улым!
Әти!
Ибраһим кулына пычак ала, үз улын корбан итеп китерергә дип кулын күтәрә. Һәм кинәт күктән тавыш ишетә.
Ибраһим! Ибраһим!
Әу!
Тукта! Балага тимә. Мин хәзер синең мине ихтирам итүеңне һәм миңа буйсынуыңны беләм. Чөнки син минем өчен бердәнбер угылыңны кызганмадың.
Ибраһим башын күтәрә һәм куаклар арасында сарык бәрәнен күреп ала.
Рәхмәт сиңа, Аллаһы Тәгалә! Син шундый тугры!
Бәхетле Ибраһим бәрәнне алып килеп, үзенең угылы урынына корбанга китерә. Ибраһим бу урынны Алла кайгыртты, дип атый. Аллаһы Тәгалә Ибраһимга һәм аның угылына бик мәрхәмәтле була. Ул Ибраһимның угылы урынына корбан итеп китерү өчен сарык бәрәнен бирә. Әгәр дә Аллаһы бәрәнне бирмәгән булса, Ибраһим үзенең угылын корбан иткән булыр иде. Ибраһим үзенең бердәнбер угылын корбан итеп китергән кебек, Аллаһы Тәгалә бөтен кешелекнең гынаһлары өчен Гайса Мәсихне корбан итте. Без сезгә тагы бер бик мөһим вакыйга турында сөйләргә телибез. Аллаһы Тәгалә корбан китерү аркылы Мусага үзенең шәфкатьле һәм мәрхәмәтле икәнлеген күрсәтә. Шулай бер вакыт кайнатасының сарыкларын көткәндә Муса тауда янып торган куак күрә. Ул бик гаҗәпләнә, чөнки куак янып торса да янып бетми.
Кызык. Әйтәм, куак янып бетми икән. Барып карыйм әле.
Муса куак янына якынлашып килгәндә ниндидер тавышына мөрәҗәгать итә.
Муса!
Ха!
Мин синең ата-бабаларыңның Аллаһы.
Муса башын күтәреп карарга да кыймый.
Мин үз халкымның Мисыр куллыгында елаган тавышын ишеттем. Аларның Мисырлылардан азап чигүләрен күрдем. Шуңа күрә мин сине, синең халкымны куллыктан азат итү өчен Мисыр фирғауны янына җибәрәм. Мисырга бар һәм минем халкымны ул җирдән алып чык.
Фирғаун янына барып, халкны Мисырдан алып чыгарга. Мин кем?
Синең белән мин булачакмын.
Шулай итеп, Муса Аллаһының сүзен тыңлый. Абыйсы Харун белән Фирғаун янына барып, Аллаһының халкын азат итүне таләп итә.
Аллаһы Тәгалә әйтте, минем халкым чөлдә миңа табына алсын өчен, халкымны җибәр.
Фирғаун Мусага җавап бирә.
Мин дә бер Аллаһны тыңларга тиешме? Ни өчен мин кулларымны җибәргә тиеш әле? Мин сине Аллаһны белми, һәм мин үзенең кулларымны җибәрмәячәкмен.
Фирғаун Аллаһы халкын җибәрмәгәнгә күрә, Аллаһы Тәгалә Мисырга бик күп бәлә каза җибәрә. Мисыр җирендәге барлык су чыганаклары канга әйләнә. Аллаһ ул җиргә гөберле бакалар, шибен черкиләр, борчалар һәм фаланча өерләре җибәрә. Хайваннары авырый, кешеләрдә эленеш кешеләр барлыкка килә. Игеннәрне боз суга. Һәр хәвефле хәлдән соң халыкны азат итү турында сорап, Аллаһы Тәгалә Мусаны Фирғаун янына җибәрә.
Фирғаун янына бар һәм минем халкымның җибәрүен сора.
Фирғаунның йөрәге капкан булганга күрә, ул һаман Аллаһыны тыңламый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә әйтә:
«Мин Фирғаунгә һәм аның халкына соңгы афәтне җибәрәм». Шул хәлдән соң Фирғаун сезне җибәрү генә түгел, куып чыгарачак. Мисырлыларның барлык беренче туган угыллары, Фирғауннекеннән башлап колыныкына кадәр үләчәкләр. Шулай ук йорт хайваннарының да беренче туган балалары үләчәк. Мисырны елау тавышлары күмеп китә. Мондый хәлне әле беркемнең дә күргәне булмады. Муса, миңа табынучы кешеләргә әйт. Шушы айның 10-нчы көнендә һәр гаиләнең башлыгы бер сарык бәрәне яки кәҗә бәрәне алырга тиеш. Бәрән кимчелексез, бер яшлек булырга тиеш. Гаилә башлыклары шушы айның 14-нче көнендә сайланган хайванны чалырга, шул хайванның канын ишек яңакларына һәм ишек өстендәге аркылы бырыска саларга тиеш. Итен идә ашагыз. Шул төнне мин Мисырга килермен, һәм кешеләрнең дә, хайваннарның да беренче булып туганнарын үтерермен. Мин Аллаһы Тәгалә. Ишек яңакларына һәм бырыкларына сыланган кан сезнең кайсы йортларда булуыгызны күрсәтеп торыр. Мин кан күрсәм, ул өйгә кермичә ары китәрмен. Мисырлыларны җәзага тарту өчен мин алар янына кереп чыгармын, ә сезгә кагылмам.
Муса Аллаһы халкының җитәкчеләрен җыеп аларга болай дигән:
«Һәр гаиләдә, гаиләдәге кешеләр санының күплегенә карап, сарыкларының яки кәҗә бәрәнен алырга һәм аларны чалырга тиеш. Ишек яңакларына һәм ишек өстендәге борыкка шул канны салабыз. Бер көн иртәгә кадәр урамга чыгарга тиеш түгел. Үлем фәрештәсе узганда ул ишектәге канны күрәчәк һәм сезгә тимичән ара китәчәк».
Бу куркыныч төндә.
Әни, бөтен яктан елаган тавыш ишетелә. Мин шул тавышларны ишетеп уяндым.
Син, улым, кил әле монда, утыр. Мин сиңа бер нәрсә сөйлим.
Юк, минем улым үлмәде.
Әни, бу витерне күрші апайын бай.
Улам, тұң ба? Күптен түгіл әзің сорық барына алып қайтқан еді. Сен де қарақтың әлі өгір әнні. Қатырлейсің мі?
Әне, әні, қатырмейм. Біз өгір әнні қияш батыр алдынан шалдық.
Әйе, дұрыз. Әсі оны әсің әсі өтләді әлі?
Өгір әнің қанын ішік кемақларына сылады.
Улам, Аллаһы Тәгалә телә белән мисырлыларның беренче булып туган балаларын үтерәчәк. Ул бу турыда Мусага әйткән. Әйшекләренә кандыланган йортларны борчымакка вәгъдә иткән. Аллаһы Тәгалә безгә карата шундый мәрхәмәтле. Ул безне шундый афаттан коткарды улым. Улым, син бит безнең беренче без. Син бит бу сүзләрнең хак икәнлегенә тере дәлил.
Әтиле кайты.
Әнисе, Ясенне, ихагызды җибәрсез.
Бүген тәлә аның өлкән улы үлде. Шуңа күрә ул безгә бөтен милкебезне алып чыгып китәргә кушты.
Аллаһка шөкер. Улым, әйберләреңне җый. Без Мисырдан китәбез.
Хәзер үкме?
Әйе, хәзер үк улым. Сезгә Аллаһыбыз безне коткарды. Аллаһка шөкер.
Аллаһка тәгалә үз халкына ничек мәрхәмәтле булган. Ул кеше карны урынына бер кимчелеге булмаган бәрәннең канын кабул итә. Шы каны урынына бәрәннең каны куела. Корбан итеп китерелгән бәрәннең каны аша Алла аларны үлемнән коткарып кала. Аллаһы Тәгалә Гайса Мәсихне соңгы корбан итеп китерә. Бу корбан ул шушы исемгә иман итүчеләр котылсын өчен китерелә. Thank you. Кадерле дур, Аллахы Тәгалә изге, әкше гынахлы, һәм бу шулай. Ши яклаш изге, яртылаш гынахлы була алмый. Бер шыганактан бер үк вакытта татлы һәм ашы су ага алмый. Әдәм беренче кеше, ул Аллахының сүзеннән чыга. Шуның аркасында гынахның кулына әйләнә, һәм шайтан хәкимлеге астында кала. Біз барыбыз да Әдәмнең балалары. Шуннан чыгып нәтиҗә ясарга була. Гынахлыдан бар тип гынахлы гына туа ала. Изге язмада шундый сүзләр бар. Кем хакшыдан чиста булып туа? Бер кем. Шайтан җиһанның миргасы булып җирдә хакимлек итә башлады. Һәм без барыбыз да гынахның кулларына әйләнеп, аның хакимлеге астында калдык. Үзебез югалткан оҗмахны кире кайтару өчен Безнең кешебез дә җитәрлек түгел, мөмкинлекләребез дә юк. Изге Аллаһы белән гынахлы кеше арасында бик зур упкын бар. Кеше үзе ул упкынны үтә алмый, ләкин сезләр булдыра алмаганны Аллаһы Тәгалә булдыра ала. Кеше хәтта үзен дә җиңә алмый. Без начар гадәтләрдән арына алмыйбыз. Яхшырак булырга тырышабыз, ләкин барып чыкмый. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Күңелемә хуш килгәнне, яхшы эшләрне эшләмим. Үзем теләмәгән начарлыкны кылам. Әгәр инде мин үзем теләмәгәнне эшлим икән, димәк бу эшне мин түгел, ә миндә яшәүче гөнаһ кыла. Мескен кеше мин. Кем мине шушы үлем тәненнән коткарыр? Шушы сүзләрдән шундый нәтиҗә ясарга мөмкин. Кеше үзенә үзе хуҗа түгел. Анда яшәүче гөнаһ кешесеннән хакимлек итә. Димәк, гынах кешенең хуҗасы, ә кеше гынахның колы. Гынах кешене изге Аллаһы янына алып килә аламы? Әлбәттә юк. Хәзерге заман кешесенең кул белән чагыштырырга мөмкин. Ул ирекле түгел, үзенә үзе хуҗа түгел. Колның хуҗасы аны эшләтергә, сатарга, үтерергә мөмкин. Әгәр колның балалары туса, алар да шул хуҗаның куллары булып саналалар. Шушы хәлдән котылу чарасы бармы соң? Бар. Әгәр колның бурычларын түләп, аны башка берәү сатып алса, һәм мәрхәмәтлелек күрсәтеп, аны ирекле итсә, кол ирекле кешегә әйләнә. Сатып алучы үзе кол була алмый. Бары тик ирекле кешенең генә колны сатып алу мөмкинлеге бар. Шулай итеп, кем мине иреккә чыгара ала? Гынахлыда туган гынахлымы? Ә кем ирекле? Аллаһы Тәгалә. Ул ирекле, ул изге, ул бар җиһанга хаким, ул гадел, ул мәхәббәт. Аллаһы Тәгалә безне коткарырга тели, ул безне ирекле итәргә тели. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Аллаһы Тәгаләнең җиһанга булган мәхәббәте шундый көчле булганга күрә. Угылына иман итүче һәр кеше һәлак булмасын, ә мәңгелек тормышка ия булсын өчен ул үзенең бердәнбер угылын бирген. Мәсихчеләр һәр вакыт Аллаһыны бердәнбер диләр. Бу хакыйкать Тәүрәттә дә, Инҗилдә дә ачык чагыла. Без Аллаһы Тәгаләне ихтирам итәбез. Аллаһ мәңгелек. Ул матди нәрсәләр белән дә, вакыт белән дә, ниндидер үлчәнешләр белән дә чикләнмәгән. Калган барлык нәрсәләр яшәештә аңа бәйләнгән. Ул галәмнең һәр ноктасында. Ул айрым бер урыннарда һәм айрым бер вакытта үзен белдерә. hem Allah'ın üzün bildiği mizgilleri, iski hem yana vakitlerde bilgilenen. Şundi mizgillerinin birisi, Meryem kız bilen beydi. Allah ana üzünün ihtiyarını turmuşka asırı için, söyleden hem anı maşa dünyaya tutkar uçunu bilgen. Allah sözünde yazılgan. Ul irzatın bilmegen, hem perişte anın oğul tuduraşağın haber etkeş.
Neşir olay bu Allah, benim bir iran duran duğanım yok.
Allah'ın periştesi ana etken. Sima izge ruh inerse, hem Allah'ı tağalenin kişi sima ırını balaşa. Şuna göre duvaşak izge bala Allah oğulu bir bakalaşak. Ul günahlı kişiden tügül, he izge ruhtan tuğan. Elbette, Raysa'nı Allah cinsi ibni sebetke kürü neticesinde tuğan bir beytu küfürlük bulur idi. Eğer Raysa Mesih oğul iken, onun kükteki atası da var. Eğer kükteki atası var iken, ul kişi tügül. Eğer ul kişi bulmasa, ul Allah. Eğer Raysa oğul iken, ul her bir tabiki ullar kükük, yüzünün etisinin yüreğine, bütünümüzden de yakınırak. Etisi izgi, ulu da izgi. Ha ulu izgi iken, ul günahsız. Ha ulu da ise, günahsız iken, günah kılı tübül. Ul günah kılı bulup tübül, eğrikle bulup tübül. Ul bizni günah kılığından yılıp olgan, hatırlısız mı? Kılını kılıktan eğrikliğine kıskarala, deyip etken idik. Ul kurban edip getirilgen beren kübül. Her kişinin günahları için başta özünün kıymetli kanını tükken. Her kişinin günahları için cezanı öz üstüne aldın. Kadirli dur. Ol sen yaşasın için öldü. Bu hal neşik bulgan? Ol şıkta kısışkış cezalağı usulü bulgan. Bu cezalağı şarasın İsrail'ge erimliler alıp gelgen. Gazette iki ağaç bırsını birisi üstüne ikincisini salıp нығытып қойғанлар. Бір-бірсіне нығытылған екі бөлене құсу білгісін қатерлерген. Жиетшінің аяқ қолларын сұл қашқа қадақлаған, қашыны көтергенде, әм кіші үш жүзі күн бойына асылынып тұрған. Ғадетте кіші көп қон жоғалтудан, әм тұн бітуден, құяш сіргінде кебекет бек нұт бағапланы бөлген.
Бала тудыруға сәлетсізді һәм тудырмаған қарынлар рәхәтлі деп әйтілешек күнлер келе. Шу вақытта жауларға бізге ешілігі берлі. Балқылықларға бізді қаплағыз берлі.
Алла сақтасын.
Onun bilen birge iki yavuz kişini de cazıla uğruna alıp barlar. Galvata, baş diyeği digen uğruna kilip gitti, kolarını kodaklak diyorlar. Bir cinayetçinin Raysa'nın uygahındağı küçüksün uygahındağı başka kadar öyle.
Кишығаларыны, шенкиялар, нишләгәннәрін білмейді.
Олар басып қараттыра. Олар башлықлардан сұллап күліп тұралар. Башқаларыны құтқарды, әғараны Алла Мәсіх үтіп қойлаған екен, үйдімді құтқарсын, білер алар.
Исләріні құтқарды, өзінді құтқарсын. Sen iyi geldin, özünü kutlar. Hiç koştan içkinim. Rehber şu zekur sedelimizde.
күндізгі үнгілер келесінде бүтін жеріне қаранғылық қаплы. Қияр шияқтылығы көрінмес ола. Бұ қаранғылық кешкі алтыға текмеді оныте. Алла жұртындағы тәрді ұрталай жұртылып түшкен.
Батырхан, рухымды сенің құзларыңа тапшыра.
Шушы сөзләрне әйткәннән соңға исә жан бирә. Өйгеннен соң аның гәүдәсен таштан алалар һәм кабер куышына салып куялар. Үшінші көнне иртәле Гайсәнең гәүдәсенә уф исле майлар сөртергә дип хатын-кызлар кабер янына киләләр һәм кабер тахның бер читтә ятуын, куышның ачык булуын күрәләр. Хатын-кызлар ашыгып куыш эченә керәләр. Кабердә Гайсәнең гәүдәсе юк. Ул вакыт яклауып ахсы кейін киген әрішті пейда бола. Әмейтә,
сіз не ішін тірілі өлілер арасында өзілесіз? Ол өлілден тірілді.
Әйе, Ғайса өлілден тірілді. Ол есен. Аның көзі сияқтан қабір қошы бұш. Ғайса Мәсих Алла бәріні. Бұ турда бізге ізиясына бұлай дей. Әгер бірінші құрбанларының кішілер, Ибрахим, Муса китерсәләр, ә соңгы корбанны бөтен кешенең гынахлары өчен Алла китерде. Ул корбан Гайса Мәсих, аның каны минем бөтен гынахларымны юды. Ходай миңа нәрсә тәкъдим итсә, мин аны шаныш белән кабул иттем. Алла Гайсаны үледән тирелтте. Ул хәзер күктәге атасы белән. Алла мине дә тирелтәчәк. Мин моңа ышанам. Чөнки ул мине ярата. Кадерле дус. Ул шулай ук сине дә ярата. Ул сиңа котылу бирергә тели. Һәм ул инде аны сиңа Гайса Мәсихнең каны аша бирде. Хайваннарны корбан итеп китерергә. Һәм аларның канын түгүнең хәзер инде кирәге юк. Синең өчен инде җитәрлек түләнде. Безгә бу бүләкне шанып кабул итәргә генә кала. Гайса Мәсих аша безгә ярдәмгә Алла үзе килде. Гайса әйтте, мин юл, хакыйкат һәм тормыш. Минем аркылы үтмичә атам янына беркем дә килә алмас. Ул күпләрнең котылуын тели. Кадерле дус, әгәр син Гайсаның Ходай икәнлегенә, Гайсаның синең гынахларың өчен корбан булуына ышанасың икән, хәзер минем белән инану дугасын кыл. Күптәге атам, мин беләм, синең каршыңда уйларым, сүзләрем, эшләрем белән гынах кылдым. Үтенәм синнән, мине кичер. Үземнең гынахларымнан тәүбә кылам. Һәм явызлык юлында йөрергә башка теләмим. Син минем өчен хаш вазакларына үзеңнең улың Гайса Мәсихне бирдең. Һәм хәзер мин рәхмәт белән сиңа үземне бирәм. Гайса, минем йөрәгемә, минем тормышыма кер. Һәм минем котларучым, юлымнан әйдәп баручы хуҗам бул. Ярдәмгә килергә әзер торучы дустым бул. Син мине ишетәсең, һәм миңа җавап бирәсең. Рәхмәт сиңа. Амин. Кадерле дус, әгәр син хәзер инану дугасы белән Алла каршында дуга кылган булсаң, шушы минуттан син Алланың баласы. Саул синең атаң булды. Бу шулай. Чөнки Алла сүзе изге язма аша шулай ди. Үзең яшәгән җирдә нәсихшеләрне табарга тырыш. Син алар арасында үзеңә яхшы дуслар табасың. Һәм алар сиңа Тәурат һәм Инҗил китапларын булдыруга ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз. Йөрәгеңдә Алла тынычлыгын булсын. Thank you.
Yaman etlerini, iyi hıdayı.